Man liekas, ka te nav runā par reitingiem, te ir runa par pirmais par šo balsojumu un otrais par attieksmi pret sabiedrību, par attieksmi pret medijiem, par attieksmi pret partijas biedriem. Neskaidrojot šo balsojumu publiski, neskaidrojot sabiedrībai, un arī šobrīd mēs esam iepazinušies ar tiem skaidrojumiem, kas ir izskanējuši janvāra otrā pusē, un tagad jau jaunajā sagatavotajā viņas avīzē, un tie mūs neapmierina, un tā kā te nav runa par reitingiem, bet gan tieši par attieksmi pret vēlētājiem un iedzīvotājiem.